Pokoj, bratia a sestry, a som vďačný Bohu, že zasa tu môžem byť s vami. A ako tak pozerám ten rozdiel medzi naposledy, čo som tu bol a teraz, tak takmer žiadny nie je. Stále sa rovnako usmievate a neviem, čo prežívate, ako sa máte, ale by som chcel dneska odovzdať to, čo som vnímal, to, za čo som sa modlil, čo som prijal. A keby sa ma ešte predvčerom, alebo možno aj včera po obede pýtate, o čom budem dneska kázať, tak už som dávno vedel, že chcem vám hovoriť o viere. A včera, keď som si tak posledné veci pozeral, tak som vedel, že nemám teda hovoriť o viere a že mám hovoriť o niečom inom. A dneska budem hovoriť trošku o bolesti a utrpení. A nie preto, že by možno som vedel, že možno čo zažívate alebo čo prežívate, ale vnímam, že toto je to, o čom dneska mám hovoriť a o duše, trošku o duše človeka. Ale skôr ako sa s vami podelím s tým, čo mám na srdci, teda, tak by som chcel odovzdať pozdravy zo zboru, odkiaľ prichádzam, z Bystrice. A chcel by som ešte na úvod pred tým všetkým sa chvíľku modliť. Viem, že sme sa tu veľa modlili, ale Pán Ježiš hovorí, že môj dom bude domom modlitby. Tak verím, že nebude na škodu, keď sa ešte krátko budem modliť a potom začnem sa s vami zdieľať. Pane, sme ti vďační, že z tvojej milosti aj dnes sme tu na tomto mieste a veľmi túžime potom, aby ty sám si k nám hovoril, Pane, aby si všetky tie veci, ktoré sú vedľajšie, ktoré by sa nás snažili nejakým spôsobom zjesť našu pozornosť, Pane, aby si nám pomohol, aby sme ich mohli dať na stranu a preč a sústredili sa na teba, mohli prijať a vnímať, Pane, to, čo ty máš pre nás aj dnes. A tak ja sa modlím, Pane, aby tvoj svätý duch sa dotýkal každého srdca a hovoril každému jednému v tej situácii, kde sa nachádza. A toto celé, čo sa tu bude diať, nech je na tvoju slávu, Ježiš. Toto je naša modlitba. A naša prosba je dnes. Amen. Amen. Chcel by som v takom úvode povedať niekoľko vecí okolo bolesti a utrpenia. A možno každý z vás sa vám už stalo, že ste si nejakým spôsobom ublížili, alebo že ste padli niekto, alebo ja neviem, že sa vám niečo stalo a ste cítili bolesť. A tento život je spojený s tým, že sa stretávame v našom živote s bolesťou a s utrpením. Ale okrem toho, že, ja neviem, padneme, alebo nás bolí ruka, alebo noha, alebo, ja neviem, niečo nám nevída, alebo hlavu si tresneme niekde, je aj iná bolesť, vnútorná, duševná. A trošku by som chcela aj o tomto povedať na začiatok, lebo táto vnútorná bolesť je oveľa nebezpečnejšia ako tá vonkajšia. Som čítal svedectvo jedného chlapca, ktorý mal nejaké také vnútorné veľké bolesti a on hovorí, tak ako chlapec, hej, veľmi úprimne a polopate, mladý chalan hovorí, vieš, radšej keby som si zlomil ruku alebo nohu alebo čokoľvek iné, aspoň ľudia by mi rozumeli, ale teraz nikto mi nerozumie. A to nejakým spôsobom ho to zovieralo a trápilo ho to. A pravda je taká, že keď vás niečo, ja neviem, máte niečo s vonkajším, vás bolí ruka, alebo ja neviem, máte niečo zlomené, tak všetci to vidia a vám rozumejú. Nemôžeš robiť, možno ťa bolí ruka a tak, a snažia sa vám vyjsť v ústretí. Ale keď vnútorne trpíte, tak to má isté rizika, že často nevylieči. Viete, zlaté pravidlo je, že daj tomu čas a to sa vyrieši, hlavne keď máte nejakú, ja neviem, bolesť fyzickú, ale vnútornú bolesť nemusí čas vyriešiť vôbec. Jednoducho je to tam a stále nejakým spôsobom to vychádza na povrch a neviete ani čo s tým. Idete k lekárovi, hej, tak vám povie, no toto si obvežte a dajte si také tabletky, ale keď máte vnútorne trpíte, tak všetci zvonku na vás pozerajú, že ani by nevideli, že vo vás sa niečo deje s vami a vyzeráte tak v pohode, tak ani nemusia nejakým spôsobom možno vám pomôcť alebo rozumieť, alebo možno robia si srandu s vami a tak ďalej, ale vy vôbec na to nemáte chuť, možno ani silu to niečo také vnímať alebo prijímať. A v podstate ničí to človeka. Pomaly, ale isto, uberá ho pokoj, radosť. A tieto vnútorné veci sú veľmi silné. Možno ste počuli také takú vec, že ľudia dávno zabudli, čo ste povedali, ale dlho si pamätajú, ako sa s vami cítili. Alebo to, čo zažívame v našom vnútri, tak to nejakým spôsobom si oveľa viac pamätáme, hej? Nejaký strach, alebo nejakú radosť, alebo niečo. Je to tak silné emocionálne. A rôzne spoločnosti a marketingové firmy, alebo rôzne skupiny ľudí toto veľmi dobre vedia. a zneužívajú toto, keď vedia, že keď dostanú do vášho vnútra nejaké veci, tak sa im podarí dobrý obchod. A ja považujem za najúspešnejších manipulátorov v tomto napríklad filmy. A ja rád pozerám filmy, vám poviem pravdu. Ale vo filme nikdy sa nestane, že by prišiel nejaký človek, nejako v čiernom oblečený, v saku a povedal vám, nemorálny život je v poriadku. Toto sa nestane. Ako by náhle by vám to podali, že to je blbosť, hej, a vypnete ten film. Ale keď vám tam niečo zahrá a vy sa vžijete do toho hlavného hrdinu a to spolu s ním prežívate a on tam má slabé chvíle a proste vy ho pochopíte a spolu s ním žijete ten príbeh a film skončí, ani neviete, ako v vašom vnútri zrazu, a keď toto raz, dvakrát, trikrát a sa to opakuje, vo vašom vnútri sa nejakým spôsobom stotožníte, veď to nie až také zlé. Nevíde človek, že by vám to takto povedal. Keby vám to povedal, hneď ho odhalíte a pošlete preč. Ale keď to vám posunie prostredníctvom emócií, prostredníctvom pocitov, prostredníctvom vnútorného prežívania, tak sa dostane do vás a neviete ako. Jednoducho zrazu viete, a to nie je až taký problém. To, čo by ste predtým úplne zahodili a videli by ste, že to je zlé. A Biblia nám o tomto vnútornom svete veľa hovorí. Napríklad taká veľmi zaujímavá vec je, hovorí sa o... Možno ste počuli meno John Wesley, že keď dostal na narodeniny prvú Bibliu od svojej matky, tak mu napísala hneď na úvodnú stranu, že môj drahý syn, táto kniha ťa bude ťahať ďaleko od hriechu. A hriech ťa bude ťahať ďaleko od tejto knihy. A je to naozaj zaujímavé vidieť, že napríklad niekedy, keď nám nechutí čítať Božie si slovo, nechutí nám nejako... Božia prítomnosť, stačí si nejako preveriť ten jedálniček, že čím sa krmíme, čím pleníme naše vnútro a keď zistíme, čím všetkým pleníme naše vnútro, tak zistíme možno, že aj deje pôvod toho všetkého. Ale pôjdeme teraz do Biblii, to bol len taký krátky úvod a také moje úvahy. Chcem, aby sme si spolu otvorili knihu Rut, prvá kapitola. A prečítame si ju celú, nie je taká dlhá. Kniha Rut, prvá kapitola, a prečítame 22 veršov tam je. A môžeme sa úcte k Božiemu slovu postaviť. Začnem čítať. Za vlády sudcov sa stalo, že v krajine nastal hlad. Vtedy istý muž z judského Betlehema spolu so svojou ženou a oboma synmi odišiel bývať ako cudzinec na moabské polia. Ten muž sa volal Elimelech. Jeho žena sa menovala Noemi a jeho dvaja synovia Machlon a Kilion. Boli to Efratejčania z judského Betlehema. Prišli na moabské polia a tam sa usadili. Noemin muž Elimelech však zomrel. A ona zostala s dvomi synmi, ktorí sa oženili s moabčankami. Jedna sa volala Orpa a druhá Rút. Bývali tam asi 10 rokov. Potom obaja, Machlon i Kilion, zomreli a ona zostala sama bez detí a bez muža. Vtedy sa so svojimi nevestami rozhodla odísť z moabských polí, lebo tam sa dopočula, že Hospodin navštívil svoj ľud a dal mu chlieb. Spolu s nevestami teda odišla z mesta, kde dosiaľ bývali, a vracali sa cestou do Judska. Noemi vtedy obidvom svojim nevestám povedala: choďte, vráťte sa každá do domu svojej matky. Nech je k vám Hospodin taký laskavý, ako ste vy boli k zosnulým i ku mne. Nech každej z vás dopraje Hospodin najsi muža a spokojný život v jeho dome. Potom ich poboskala. Oni sa hlasito rozplakali. Povedali jej: my sa vrátime s tebou k tvojmu ľudu. Noemi však odvetila: moje dcery, vraťte sa, prečo by ste išli so mnou? Či ešte môžem porodiť synov, čo by vám mohli byť mužmi? Vráťte sa, dcery moje. Choďte, ja som už príliš stará na výdaj. A ak by som aj pripustila, mám ešte nádej, a tejto noci by som sa vydala a porodila synov, čakali by ste a s takým dorastu? Mali by ste sa preto zdržiavať a nevydávať sa? To nie, dcery moje, veď moja trpkosť je väčšia ako vaša. Lebo Hospodinová ruka doľahla na mňa. Potom sa znovu hlasito rozplakala. Orpa poboskala svokru a vrátila sa, ale Rút zostala s ňou. Vtedy Noemi povedala: pozri, tvoja švagrina sa vracia k svojmu ľudu a k svojim bohom, vráť sa, choď za ňou. Rút však povedala: nenúď ma, aby som ťa opustila a odvratila sa od teba. Kamkoľvek pôjdeš ty, tam pôjdem i ja. A kde budeš bývať ty, budem bývať i ja. Tvoj ľud bude môjim ľudom a tvoj boh bude môjim bohom. Kde zomrieš ty, tam zomriem i ja a tam budem pochovaná. Nech ma Hospodin potrestce, ako chce, a ešte nech pridá, ak by som sa od teba odlúčila, ak by ma od teba odlúčilo niečo iné než smrť. Keď Noemi videla, že Rúd je pevne rozhodnutá ísť s ňou, prestala na ňu naliehať. Šli teda spolu, až prišli do Betlehema. Po príchode do Betlehema sa k ním zhrklo celé mesto. Ženy sa spýtovali, je to Noemi? Ona im povedala, už ma nevolajte Noemi, volajte ma Mara. Lebo Všemohúci mi pripravil veľa trpkostí. Odišla som plná, ale Hospodin ma privádza späť prázdnu. Prečo by ste ma mali volať Noemi, keď sa Hospodin proti mne obrátil a Všemohúci dopustil na mňa nešťastie? Tak sa Noemi vrátila z moabských polí so svojou nevestou moabčankou Rut. Do Betlehema prišli vtedy, keď sa začínala žatva jačmeňa. Amen. Môžete si sadnúť? Ak by som možno ešte chcel nejako ináč vystihnúť to, čo dneska by som chcel hovoriť k vám, tak by som tu mohol dať tomu taký podnadpis, že Bohu nemusíme rozumieť na to, aby sme mu mohli dôverovať. My si často myslíme, že potrebujeme rozumieť, ako to ten Boh myslí, ako to chce s nami a potom budem dôverovať, lebo takto mi to nedáva zmysel. Ale skutočnosť je taká, a v celej Biblii to vidíme, že dôvera v Bohu je o tom, že jednoducho ty urobíš krok bez toho, aby si možno vedel, do čoho ideš. Jednoducho, keď vystúpil Abraham, tak nevedel celkom, do čoho ide, nevedel, čo všetko stretne po ceste, ale vystúpil vo viere. Preto je zaradený medzi mužov viery a Boh mal v ňom záľubu. A ak si všimáme Bibliu aj v starom, aj v novom, aj v starom, aj v novej zmluve, Filipa, hej, keď viedol duch na púšť, tiež nevedel celkom, do čoho ide. Povedal mu, staň, choď a na cestu, ktorá je pustá a bodka. A keď tam prišiel, tak nevieme, koľko tam bol, až potom mu povedal, videl nejaký voz, on povedal, duch, pripoj sa k tomu vozu a to urobil. Čiže život s Bohom nie je len o tom, že Pán Boh vám dá dopredu zoznam, prečítate si a už viem, aha, v 63, ja neviem, tak toto celé skončí. Je to také dobrodružstvo. Idete do veci, do ktorých možno často neviete a týmto veciam nemusíte rozumieť. A tu sme čítali príbeh jednej rodiny, ktorá nemala to ľahké. A neviem, možno je zaujímavé, že vidieť, že toto mesto sa volalo Betlehem. A možno, ktorí viete, alebo ste čítali, tak to je v podstate preklad slova Betlehem, čo znamená dom chlieba. Tam bol vždy chlieb. To bola krajina, ktorá, alebo mesto, ktoré netrpelo núdzou a nenúdzou chlieba. Ale prišla situácia, že nastal taký hlad. Ja neviem, aký hlad by musel nastať v našich dedinách, v našich mestách, aby ste vy to, čo všetko tu máte, opustili a išli niekde úplne preč za to, aby ste prežili. Neviem, aký hlad to musel byť, ale nebolo to len tak, že si zmysleli a povedali, poďme zažiť niečo, tak sa zbalili a išli niekde. Jednoducho hlad ich prinútil, že povedali, ak neodídeme, tak je šanca, že tu umrieme. A chcel zachrániť tento Elimelech ako otec rodiny, chcel zachrániť celú tú rodinu a tých dvoch synoch. A tak išli a išli do Moabska. Moab bolo vlastne nielenže iné mesto, ale bola to iná krajina. A platilo, že ten kráľ, ktorý tam bol, keď uctieval iných bohov, tak všetci tí, ktorí boli v tej krajine, museli uctievať iných bohov. Moab nebol najzbožnejší národ a boli to ľudia, ktorí uctievali iných bohov. A oni museli ako cudzinci prísť do cudzej zemi, kde sa uctievali cudzí bohovia, preto aby si zachránili život, v snahe zachrániť si život. A neviem, či ste niekedy zažili, možno niektorí z vás ste zažili to, že ste prišli do nejakej inej krajiny. Ja som tiež zažil, ako už niektorí viete, ja sa narodil až v Rumunsku. A ten príchod niekde nemusí byť vždy jednoduchý. Možno aj keď sa sťahujete z mesta do mesta, tak cítite trošku rozdiel. Ale už keď idete do inej krajiny, kde je možno iný jazyk a kde možno iných bohov uctievajú, alebo iné veci sa dejú, jednoducho, a tí ľudia vás nemusú veľmi z láskou prijať, oho, si tu, sme veľmi radi, že si tu, nie všetci sú kresťania takí, že by, väčšinou sú to ľudia, ktorí vás podozrievajú, prečo si im prišiel, čo chceš, alebo ak môžu, tak kladú polená pod nohy, ako sa hovorí. A vidíme, že títo ľudia museli, a hlavne táto rodina, zažívať nesmiernu bolesť. Najskôr došli do takej situácii, že blížilo hlad, ich prinútil, že zobrali všetko a odišli. Prišli ako cudzinci do pohanskej zemi a teraz, ako keby to nestačilo, tak hlava rodiny, muž a manžel, ten, ktorý sa staral o tú rodinu, tak zomrie. A prečo? Prečo musel zomrieť ten, ktorý sa o tú rodinu staral? Môžeme sa k tomu neskôršie vrátiť. Nestačilo to, že zomrel tento muž, Ale zomrel jeden syn a potom zomrel aj druhý syn. Neviem, či sa vieme trošku, aspoň trošku vžiť do toho, ako toto, a čo toto mohlo robiť s Noemi. Ako to musela celé prežívať. Príde ako cudzinka s prázdnymi rukmi, hej, do cudzej krajiny a tam pomrú všetci blízky okolo. Tých, ktorí mala rada, s ktorými tam prišla. Úplne. A ostali tam vlastne, ostali jej tie manželky tých synov a to boli Moabčanky. Boli to Moabčanky. A nakoniec, keď stratila všetko, nielen to, že mala prázdne ruky, ale aj všetkými, s kými išla, tak sa vrátila naspäť. Tento príbeh končí tým, že sa vrátila naspäť do Betlehema, lebo počula, že Hospodin navštívil svoj ľud. Ale viete, ako sa vrátila? Možno často, keď vaši sukmeňovci alebo niektorí idú niekde vonku, tak keď sa vrátia, tak vám ukážu nový telefón, alebo ja neviem, a o, dobre, si zarobil, hej, hej, a tak. Ale ona sa vrátila nie ako ten, kto prišiel niekde z cudziny a má sa dobre, a proste, ako sa mi darilo, prišla slavou dole. A dokonca hovorí, že nevolajte ma Noemi. Noemi znamená sladká, rozkošná. To bol preklad mena. Hovorí, volajte ma Mara. Mara je preklad mena trpká, horká. Hovorí, ani ma nevolajte Noemi. Ja, jednoducho, zmente mi meno, hovorte mi, že som že trpká, lebo Hospodin dopustil toto všetko na mňa. Neviem, či niekto z nás zažil takúto intenzitu bolesti, že stráti všetko, stráti svojich blízkych a ak keby to nestačilo, vráti sa naspäť, možno ukazovali sa, vidíte, my sme vám vrátili, že nechoďte niekde, tak vám treba, namiesto toho možno, aby podporili, tak ešte udupali. Vráti sa naspäť ako ten, ktorý prehral slavo dole. Ako ten, ktorý nič nemá a povie, ani mi nehovorte, že som sladká, že som zlatá a tak ďalej. Hovorte mi, že som mara, že som trpká, že som tá, ktorá nič nemá. A teraz chcem trošku prejsť do takých možno našich životoch. Keď sa niečo podobné stane nám, alebo ľudí, ktorí máme radi, ktorí na prvý pohľad, alebo si myslím oni, že sú to dobrí ľudia, sa udeje niečo tragické, možno im zomre dieťa, možno zrazí auto, možno ja neviem, nejaká nevyliečiteľná choroba na prvý pohľad, alebo rôzne veci prídu do života takýchto ľudí. Viete, čo je prvá otázka človeka? Bože, prečo? Prečo? Prečo práve mne sa toto muselo stať? Keby tým druhým sa mohlo, ale prečo práve mne? Alebo keď sa to stane niekomu dobrému susedovi, prečo práve jemu? Tam je tým, ten, ja neviem, mafián a tak ďalej, oni sa majú dobré, ale tento človek, ktorý sa snažil žiť poctivo a sa snažil robiť čo najlepšie veci, tak toto ho postihlo. Prečo? A toto je otázka, ktorú sa často, možno sme sa s ňou stretli, a táto otázka často hovorí o takej trošku nedôvere voči Bohu. Aký to má zmysel? Ak by sme verili, že Pán Boh urobí všetko, ako len najlepšie vie a ako len najlepšie sa dá, tak by sme sa nepýtali prečo. Ale keď hovoríme prečo, tak hovoríme tým, Bože, nemohol si to ináč urobiť. Ja by som to bol vedel lepšie vyriešiť. Bože, prečo si toto dopustil? Ja dnes som neprišiel s odpovediami na tieto otázky, prečo sa dejú možno niektoré nepríjemné veci v vašich životoch, alebo v mojom. A prečo musíme zažívať utrpenie? Ale chcem povedať dve veci dnes. Že uprostred takýchto situácií za prvé sa oplatí vždy Bohu dôverovať. A druhá vec, že nič pod slnkom sa nedieje náhodou. Boh nerobí veci na náhodu. Hoďme kocky, uvidíme, čo bude. A nevyšlo to, škoda. Boh nerobí veci náhodou. Všetko má nejaký zmysel, aj keď ty tomu nerozumieš. A kto si ty, aby si musel rozumieť? Kto som ja, aby som musel rozumieť, ako Boh to myslí? Aha, Bože, teraz si mi to vysvetlil, už viem. No dobre, dobre, Bože, tak máš právo. Ty môžeš, ale kebyže to nepochopím, tak neviem, či môžeš, Bože. Keď však tak lacno hovoríme, Páne, buď vítaný, ty si Pán, Pane, začíname modlitbu so slovom Pane, ale Pán znamená to, že ten Pán vládne, že on môže robiť, čo chce, že jednoducho, keď on niečo sa rozhodne, tak ja môžem povedať, Pane, ty vieš, ako je dobré. Ale my hovoríme v skutočnosti Pane, ale my chceme, aby sa ďalo tak, ako si. My to predstavujeme, ako my by sme si priali, ako tí, ktorí by sme mali, vedeli, ako by sa to lepšie dalo. A to potom žijeme, hovoríme, aj žijeme trošku pokrytecky. Keď hovoríme Bohu pán a pritom nerešpektujeme ho ako pána. A chcem sa vás opýtať, či ten, ktorý stvoril pocity, emócie a všetko to, čo prežívame, nepozná, nevie, čo to je? Dokonca o Bohu je napísané, že Boh sa napríklad nahneval, alebo že Boh je láska, že Boh miloval, alebo že Boh sa zarmutil, alebo že žiarlil. To sú všetko emócie alebo pocity, ktoré my zažívame bežne. Je to niečo, čo my poznáme, čo to je. Dokonca o Ježišovi je napísané, že zaplakal, že plakal. Či nevie Ježiš, čo to je bolesť? Dokonca Pavol hovorí, nezarmucujte Ducha Svätého. Či nevie Duch Svätý, čo je to zarmutok? Či nevie Boh, ten, ktorý stvoril všetky emócie, všetky pocity a všetko to, čo máme? Či nevie, ako funguje, či im nerozumie, či nevie, čo to je? Určite sa zhodneme na tom, že vie. A chcel by som ešte, aby sme sa spolu pozreli na jeden text zo listu Hebrejom. Veľmi známy text, určite ste ho čítali viackrát, aj už vám asi ohovorili, počuli ste asi veľa kázni na túto tému. A Židom 11. kapitola, a pozrieme sa od 33. veršu. A to je, tam sú napísané o hrdinoch viery. 33. verš začína takto. Títo hrdinovia viery, ktorí si vierou podmaňovali kráľovstva, vykonávali spravodlivosť a dosahovali prísľubenia. Ako vierou? Levom zapchávali tlamy, papule, ústa, uhašali silu ohňa, unikali ostrú meča a zo slabých sa stávali mocnými, keď zmužneli v boji a zaháňali šiky cudzincov. Ženy dostávali späť svojich mŕtvych, skriesených. A ten istý verš, ani nie je to prerušené, že by začal nový verš, ale jedným dýchom pokračuje a hovorí, iní boli mučení, ale neprijali oslobodenie, aby dosiahli niečo lepšie, totiž skriesenie. Iní zasa zakúsili výsmech a bičovanie. Ba i okovy, aj väzenie. Kameňovali ich, rozpíľovali. Toto slovo rozpíľovali, dokonca hovorí sa, že Izajáš bol rozpílený za prenasledovania v Izraeli, keď bol tam zlý kráľ, ktorý. Rozpíľovali, umierali pod mečom, chodili v ovčích a kožích kožiach, trpeli núdzu, útlak a príkorie. Stále sa bavíme o hrdinoch viery. Vidíme, že na jednej strane tu vidíme ľudí, ktorí robili úžasné veci, cez oheň prechádzali, vzkriesili mŕtvych, v malom počte vyťazili vojnu, ale na druhej strane vidíme tu ľudí, ktorí umierali, boli na výsmech, boli utlačaní, boli kameňovaní, boli spílení, boli spálení a tak ďalej a stále sú to hrdinové viery. Dokonca, ak si čítate tú udalosť zo skutkov, keď Peter bol zázračne vyslobodený, tiež asi ste o tom možno počuli veľakrát kázať, tak len pár veršov predtým je napísané, že Andrej bol sťatý. Miloval pán Boh viac Petra? Asi by to bolo nevhodné povedať a asi je to aj trošku blbosť povedať, že pán Boh niekoho viac miluje a na ktorého sa vykašle, tak ti treba. Ak takto rozmýšľame o Bohu, tak potom ho vôbec nepoznáme. Ale jednoducho, niektoré veci dopustia, aby sa stali a niektoré veci jednoducho do niektorých vecí chce, aby sa ináč udiali. Opovážim sa odtiaľto tvrdiť, že život tu na tejto zemi nie je spravodlivý. A že nevždy ten, ktorý sa namáha, dostáva odmenu tu na zemi. A nevždy ten, ktorý je zlý, tak je pristihnutý a nejako vypackaný životom tu na zemi. A aj v našich životoch, aj v mojom živote sa môžu diať veci, ktorým nebudeme rozumieť. Možno na niektoré dostaneme časom odpovede, alebo s odstupom času budeme vidieť, budeme rozumieť, ale na niektoré veci nebudeme mať odpovede. Nebudeme vedieť možno, prečo sa toto muselo stať. A v takýchto situáciách, keď nebudeme vedieť, prečo sa toto deje a nebudeme rozumieť a budeme mať tlak a ťažkosti v živote, môžeme urobiť len dve veci. A to prvo je ako kresťania, že budeme dôverovať Bohu, že Bože, neviem, nerozumiem, ale ti dôverujem. Alebo môžeš mu vyčítať. Bože, som tvoje dieťa, celý život ti slúžim a neviem, čo všetko robím a teraz ty si ma takto nechal a teraz ako je to možné? Však neni som tvoj, však nechodím, ja neviem, do zboru, však nemodlím sa, však a tak ďalej a tak ďalej. A pozri sa, tam ten. Môžeme urobiť dve veci. Dôverovať mu alebo vyčítať mu. Jeden človek, ktorý sa nachádzal vo veľmi, veľmi, veľmi ťažkej životnej situácii, povedal toto a veľmi, veľmi to, si to vážim a ja sa o to snažím sa občas chytiť. Hovoril, mal v rodine umreť a veľmi ťažkú situáciu, hovoril, ja neviem prečo. Neviem prečo, ale verím Bohu, ktorý vie prečo. A to mi stačí. A je to niečo veľmi silné, keď som to prvýkrát čítal, tak to so mnou pohlo. Naozaj, toto znamená dôverovať Bohu. Jednoducho neviem prečo, nemám odpovede na rôzne otázky a nerozumiem, prečo sa tieto veci dejú, ale ja verím Bohu a viem, že On vie prečo. A jednoducho, ja sa na ňo spoľahnem, budem na ňo očakávať a nech sa deje čokoľvek. Či nakoniec bude happy end, ako v tých amerických filmoch, že všetko vždy skončí dobre, alebo nakoniec tu na tejto zemi možno nezažijem to, že by som videl to, že ako to celé úžasne skončí. Ale ja uprostred každej situácii budem dôverovať Bohu. Niektorým veciam možno s podstupom času môžeme rozumieť. Lebo taká otázka, keby sa snažím odpovedať, prečo Pán Boh nechal na zemi svoju cirkev, keď sa dal poznať svojim deťom, spoznali ste Boha a tak ďalej, prečo vás tu nechal? No, asi odpoveď je tá, že nechcel si použiť anjeloch, ale práve nás, preto aby sme nesli ďalej zväz o tom, že Pán Boh zmenil naše životy a že je tu nádej a že chce im odpustiť hriechy a že je ponúka im svoju milosť a večný život a tak ďalej. Alebo, neviem, či ste sa nad tým zamýšľali, keď prvá cirkev v skutkoch sa mala tak dobre, za jeden deň uverilo 5000 a ja neviem čo všetko, úžasné veci sa diali, boli uzdravovaní, vyháňaní démoni a tak ďalej, zrazu prišlo veľké prenasledovanie. Veľké prenasledovanie, také prenasledovanie, že museli utekať, aby zachránili svoje životy. Rozprchli sa všade. No, viete, že aj tam mohli byť ľudia, ktorí sa pýtali prečo? Prečo toto prenasledovanie? Však také úžasné veci sa dejú. Hluchí vidia, hluchí počujú, slepí vidia. Dejú sa úžasné Božie veci a my teraz uprostred tohto celého musíme niekde utekať, aby sme zachránili život. Bože, čo sa stalo? Si nás opustil? Ale možno keď sa teraz my s odstupom času pozrieme po niekoľko tisíc rokov, tak vidíme, bolo im tak dobre, že zabudli na to, že Pán Ježiš povedal, že choďte. Choďte aj ďalej, až do posledných končín zeme. Choďte do Judska, do Samarii, až do posledných končín zeme. Bolo im tak dobre, že by neboli šli nikde. Mali dobre, skvelé bohoslužby, diali sa veci, presne tak, ako by sme si to my možno niekedy priali, aby to bolo všetko super. A na čo by sme dali išli, však nám je dobré. Ale prišlo prenasledovanie a boli nútení sa roztrusiť a viete, čo stalo? Všade, kde prišli, tak ich videli, a vy tu, čo ste sem prišli? No, utekáme. Prečo utekáte? No, pred prenasledovania. Prečo vás prenasledujú? Lebo veríme v Ježiša. V akého Ježiša? A tak ďalej. A čo začali? Všade, kde prišla soľ, tak sa rozpustila. Všade, kde prišli, tak založili nové ohniska a začali zvestovať o Kristovi. Vidíte, na jednej strane by sme povedali, aký neúspech, aké zlyhanie, aké zlé proste prišlo na nich a diabol ich dostal. Ale v skutočnosti ich rozprchol ten oheň všade tam, kde prišli, tak hovorili o Ježišovi, zvestovali Ježiša a zakladali sa nové zbory a cirkev rásla ďaleko viac, diametrálne oveľa viac ako predtým. Keď sa na to pozrieme s odstupom času, niektoré veci môžeme vidieť. Prečo Pavol, ktorý všade, kde prišiel, tak hovoril, konal veľké, mocné Božie veci. Skresil, keď tam padol, niekto pod jeho kázni počúval a nevieme, prečo zaspal. Či kázal nudne, alebo dlho, to je jedno. Padol jednoducho a tam bol mŕtvy na prvý pohľad. Prišiel tam Pavol a jednoducho všetko vyriešil. Ale tento Pavol, tento istý Pavol, ktorý toto všetko úžasne robil, tak píše sa, že mal nejaký osteň. Myslíte si, že nerozmýšľal asi tak prečo? Prečo takýto veľký Pavol musel mať nejaký osteň? Nejaký osteň trň, hej? Niečo, čo nie je tam konkrétne nepomenoval, že čo to je, ale niečo, čo ho nedalo mu to tak celkom, aby... Pán mu podal, keď sa za to modlil, dosť bolo mojej milosti. Pán vedel, Môžeme si domýšľať, že možno by bol mohol byť pyšný, možno by, ja neviem čo všetko, ale pán vedel prečo. Ale uprostred toho Pavol, že mal osteň, tak vidíme, že neodvadil to Pavol. Pavol mohol podať Pavol, pane, ja všetkých uzdravujem, kde prídem a tak ďalej, robíš to so mňa veľké veci, ale ty si mi dal osteň a keď mňa neuzdravíš, tak vtedy aký to má zmysel? Ja na to môžem kašľať a tak ďalej a tak ďalej. Ale toto neodradil Pavla. Možno, ja neviem, aké problémy mal, s tým problémom chodil ďalej, ale vždy bol svetlom, ktoré nezhaslo a bol nádejou pre ostatných a hovoril o Kristovi, ten, ktorý mení život a ktorý dáva nádej. A často si vidíme, že Boh viedol ľudí na púšť. Na púšť, teraz myslím, nielen na púšť, kde je piesok a slnko, ale na púšť do situácií, ktoré možno ste čítali rôzne svedectvá alebo počuli, situácií, ktoré vyzerali veľmi nepríjemne a ťažké, ale tí ľudia, keď vám dávajú po niekoľko rokov svedectvo, tak ste z toho úžasnutí, ako Pán Boh konal uprostred tej púšti, kde boli, a ako predovšetkým ich formoval. Viete, ak sme úplne presvedčení o tom, že Pán Boh všetko, čo robí, je dobré, žiaľ, my to len hovoríme až tak celkom tomu, nie sme ešte stotožnení, ale ak by sme verili úplne, že 100% tomu, že všetko, čo Pán Boh robí, je dobré a že tým, ktorí milujú Boha, všetko pôsobí na dobré, tak by sme úplne, úplne inak sa postavili k životným situáciám, s ktorými sa stretávame v našom živote. A ja nie som, ako zistíte, nie som starý veľmi, ale tiež som mal veľmi ťažké obdobie a hlavne preto, že to išlo tak po sebe. A začalo to niekedy v 2009 možno 9, alebo 10. Prišla mi obrovská faktúra za telefón, vyše 1000 eur. A som bol študent, hej, a stále som. A teda ma to dostalo, nemal som tie peniaze. A chyba bola moja. Inak treba si čítať všetko aj s tým malým, keď podpisujete zmluvy, hej. A samozrejme som podpísal a nečítal som, čo podpisujem všetko. To je jedno, nebudem to rozoberať, ale ma to dostalo. A keď som sa z toho nejako spametal, že som sa mi podarilo nejako to vyriešiť, tak som dostal správu, že som vylúčený zo školy. Toto ma zasa tak dostalo, že som sa z toho nevedel. Dneska študujem doktoránske, hej, ale vtedy som bol vylúčený zo školy. Skúsil som sa odvolať, išiel som za týmto a učiteľia sa mi snažili pomôcť, boli so mnou, nič nepomohlo, nič, jednoducho je to, si vylúčený. Už som mal druhák skončený, mal som ísť do treťaku, vylúčený ma zo školy. Úplne sa mi zrútil svet. Ako keby to nestačilo, tak som pod vodom prišiel nejaké drahé auto, ktoré som bral niekomu inému, no úplne celé zle. A všetky tie veci, s ktorými som vyrastal od mala, že proste treba dôverovať Bohu, že treba milovať Pána Ježiša a tak ďalej. Viete, v takýchto situáciách, keď sa nachádzame takto pod tlakom, keď všetko sa nám rúti okolo nás, ako keď sme zabudli na to všetko, čo Pán Boh urobil, na to všetko, že Pán Boh sa môže oslaviť, na to všetko, že Pán Boh zázračne vyslobodil svoj ľud a tak ďalej. A ja prvý, hej, jednoducho som začal reptať. A začal som sa pýtať, prečo Bože? Prečo? Čo som robil zle? No, robil som dosť zle. Ale vtedy som sa pýtal, prečo? A snažil som sa nejakým spôsobom vyjednávať s Bohom. A ukazovať mu na to, že nebolo to asi to najlepšie, čo vymyslel. A vďaka Bohu, cez do veľkej miery mám tieto všetky veci za sebou. A dneska, keď sa pozriem s odstupom času na tieto veci, tak vidím, čo všetko mi to prinieslo do môjho života, ako ma to zdrvilo v niektorých veciach, kde som bol veľmi hrdý a pyšný. A vieme, že Boh sa pyšným protiví, môže dať milosť len pokorným, to hovorí aj 1. Peter 5, 5 a Jakub 4, 6. A Božie slovo nám ukazuje, že niekedy sa dejú veci, aj v tomto prípade, ktoré možno nevieme ovplyvniť. Ale niekedy sú to výsledky našich zlých a hlúpých rozhodnutí. Tie zlé situácie, ktoré prichádzajú do nášho života. Jednoducho sa zle rozhodneme, neradíme sa s Bohom, možno neradíme sa s nikým, lebo v tej chvíli si myslíme, že sme tí najmudrejší, ktorému tomu najlepšie rozumieme a zbytočná bola každá porada, lebo my tomu vieme, ako to funguje. A urobíme zlé rozhodnutia, na ktoré môžeme doplácať. Ale dobrá správa je a ostáva, že či už sú to veci, ktoré nevieme ovplyvniť, alebo sú to výsledky našich zlých rozhodnutí. Či je to tak, uprostred každej situácii Pán Boh si môže aj jednu, aj druhú situáciu použiť na naše dobro, ak mu dôverujeme, ak mu budeme verní. Zopakujem, Rimanom 8.28 hovorí, že vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha. Boh to dokáže otočiť na dobro. Rima, tiež pár veršov nižšie v 31. sa píše, ak je Boh za nás, Kto proti nám? Ak je Boh za vás, kto môže stať proti vám? Či je niečo také, čo Bohu robí problém? O, nielen toto som nečakal. Nie. Všetci vieme, že keď Boh proste sa rozhodne nejako, on je pevný vo svojich cestách, vo svojich rozhodnutiach a jednoducho, keď sa Boh za vás postaví, nikto sa nemôže dať proti vás. A chcem vás povzbudiť, aby sme dôverovali Bohu, aj keď nerozumieme situáciám, okolnostiam, tomu, čo sa deje, prečo sa to takto deje, aký to má zmysel celé. A Boh, už to bolo tu dneska spomenuté, ale zopakujem, Boh nesľúbil, že kresťania nebudú mať žiadne problémy. Často žiaľ také lacné evangelizácie hovoria o tom, príď Bohu a všetko sa vyrieši a budeš šťastný celý život a jednoducho nič nebude chýbať a žiadne problémy nebudeš mať a budeš mať riešenie na všetko. Pán Ježiš hovorí, kto chce ísť za mnou, nech vezme svoj kríž a nech ma nasleduje. Kríž neznamená cukriky, čokolády, ja neviem čo, všetko úžasné, sladké a super. Kríž bolo, keď niekto mal nesol svoj kríž, tak išiel na popravu a tam skončil. Kríž bolo niečo ťažké, niečo nepríjemné, niečo, čo asi každý z nás by sa na to netešil. A dokonca Žalm 34:20, dneska tu bolo dokonca čítané, že mnoho zlého prichádza na spravodlivého. Zopakujem, mnoho zlého, nie menej zlého, zlého, čo je zlé, prichádza na spravodlivého, ale tu to nekončí, nie je tu bodka, ale pokračuje tento verš s dobrou správou. Zo všetkého toho ho vytrhne prezident, Hospodin. Zo všetkého toho ho vytrhne Hospodin. Dobrá správa. Mnoho zlého môže prichádzať do vašich životov. Môžete sa stretávať s tým, že vám krivdia, že vás obvinia a nie ste možno vôbec vinní, že jednoducho vás podvedú, že ja neviem čo všetko. Ani nemôžete čakať od ľudí, ktorí... My keď sme znovu zrodení, tak ešte stále máme také veci, že ach, páne, musíme z toho činiť pokanie. A o čo viac ľudia, ktorí nepoznajú Boha? Myslia len na seba. Jednoducho hľadajú, ako kde by vás mohli vycucnúť, aby mali oni niečo z toho. Nemôžeme čakať nič dobré. Ale nie sme v tomto sami. Nie sme sami, Boh je s nami. A najväčšie riziko je práve, že v takýchto situáciách zabudáme na to, že Boh nám môže pomôcť, alebo dokonca sa na ňo hneváme, že toto celé dopustil. A namiesto toho, aby sme očakávali to, že on zasiahne do tejto našej situácii, a aby sme čakali možno v pokore, tak my sa začneme nejako búriť v sebe. A toto neprináša nič dobré. Postavíme sa na stranu nášho nepriateľa a spolu s našim nepriateľom diablom obviňujeme Boha za to všetko. Diabol nielenže prichádza k Bohu, vieme aj v Jobovi, ako obviňoval ľudí, ale prichádza aj k nám a obviňuje Boha. A je tak krehká poda, aby sme sa k nemu pridali. Fakt ten Boh nie je až taký dobrý. Najväčší úlet. Ale vraťme sa späť do knihy Rut. Sme trošku odbočili. Takže uprostred... Veľmi ma zaujala táto kniha, lebo kniha Rut nie je o tom, že Rut vám rozpráva, že ako to je s Bohom. Že pán Boh vás opustí a neviem čo všetko. Ale kniha Rut je o tom, že o dôvere v Boha. A všimnite si, čo sa stalo. Uprostred celej tej situácii, že bol hlad, že bola cudzinka, že stratila všetkých, ktorých mala rada a prišla slávou dole naspäť do svojej krajiny, ona sa neodvrátila od Hospodina. Viete, prečo sa vrátila naspäť do Betlehema? Sme to čítali. Lebo počula, že Boh navštívil naspäť, hej, Betlehem. Keby sa bola hnevala na Hospodina za to všetko, čo sa stalo, nebola by sa vrátila. By bola utekala preč od Boha. Ja nechcem ani počuť o takom Bohu, ktorý dovolil, aby sa to všetko stalo, ale ona počula, že tam niečo Boh robí a chcela byť tam. Uprostred celého toho, na prvý pohľad, skrachovaného života, straty všetkého, jednoducho jej riešenie vedela, že je u Hospodina. A keď počula, že v Betlehem Hospodin navštívil, tak jednoducho rozlúčila sa Vypadlo mi teraz to slovo. Ako sa, neboli to je nevestami. Ďakujem. Rozlúčila sa s nevestami a povedala, vrátim sa späť. Vieme tú situáciu, že tá jedna nakoniec sa dala presvedčiť, tá druhá nie. Inak toto je tiež zaujímavé, keď som nad tým rozmýšľal. Málo príbehov som počul takých, že by niekto mal rád svokrovcoch. Žiaľ. Poznám také príbehy, ale nie ich veľa. A ja som bol, nechápal som, keď som počúval, že oni sú neodbitné od nej. Jedine si to viem vysvetliť tak, že musela byť naozaj dobrá svokra. A lebo keby bola zlá, alebo bola by ich nejako sekirovala, tak boli by bali aj, choďte, aj boli zdrhli ako vietor. Ale oni nechceli ísť preč od nej, mali ju radi. A viete, toto ešte viac počiarkuje to, čo sa snažím povedať, že dobrým ľuďom sa môžu diať zlé veci. Na prvý pohľad vidíme aj z tohto vzťahu tých neviest k nej, jednoducho, že mali s ňou dobrý vzťah, vážili si ju, mali ju radi, bola to dobrá žena. A uprostred tohto celého zažila taký veľký boom, že a tie nevesty ju mali tak radi, že nechceli ani opustiť. Že jednoducho chceli ísť s ňou. A chcem, aby sme sa pozreli teraz na výsledok toho celého, ktorý je napísané na konci knihy 4. kapitole. Ako to celé skončilo? 14. Len 14. a 15. verš prečítam. Po tom celom, ako sa vrátili naspäť do krajiny, a ona povedala, že volajte ma teraz, že trpka a tak ďalej. A potom vieme, že tam ďalo niečo z toho rúda Boaz, keď chcete, tak môžete si to celé čítať. A celé to skončilo v 14. verši tak. Vtedy ženy povedali Noemi, nech je zvelebený Hospodin, ktorý ti dnes neodoprel ochrancu, ktorého meno sa bude spomínať v Izraeli. On ti bude občerstvovať dušu a zaopatri ťa v starobe. Porodila ho tvoja nevesta, ktorá ťa miluje. Ona ti je vzácnejšia než 7 synov. Dieťa, ktoré sa narodilo Rut, sa menovalo Obed. Už myslíte na Obed, ale ešte musíte vydržať. Obed sa volalo. A tento Obed mal potom syna, ktorý sa volal Izaj. A tento Izaj potom mal syna, ktorý sa volal Dávid. A Dávida poznáme ako slávneho kráľa. A vieme, že z Dávidovho rodu prišiel aj sám Mesiáš, Pán Ježiš. A viete, čo ma vždy fascinuje, keď čítam Bibliu? Že Boh môže z niečoho tak malého, z niečoho tak biedného, z niečoho tak odpísané na krach, vzbudiť niečo tak veľké, že nám padnú ústa, ako len najviac môžu padnúť, sánky nám padnú a kúkame, že ako je toto možné. Na prvý pohľad ona odhovorila, choď preč odo mňa, Rut. Jednoducho, nemáš so mnou budúcnosť, je to proste celé zlé. Ona sa nenechala odbiť a prišla. A potom tam vieme, sa niečo stalo a tak ďalej. A z tohto celého, čo vyzeralo úplne zlyhanie, beznádej, zlé, tak ženy tu hovoria nakoniec, že nech je zvelebený Hospodin, ktorý ti neodoprel ochrancu, ktorého meno sa bude spomínať. On ti bude občerstvovať dušu a zaopatri ťa v starobe. Porodila ti ho tvoja nevesta, ktorá ťa miluje. Ona ti je vzácnejšia než 7 synov. Výsledok? A nielenže sem tam vidíme to, že Pán Boh urobí z niečoho malého niečo veľké, ale ja mám pocit, že to je niekedy pravidlo, keď si čítam Bibliu. A keď sa pozriem na niekoľkých hrdinov alebo takých biblických mužov, ktorých bereme za príklad, tak mohli by sme ísť napríklad od Mojžiša. To bol len obyčajný chlapec z Mlaky, ktorého sa snažili zachrániť nejakým spôsobom. Nebol to nikto, nič, žiadna nejaká vzácná, cenná, ja neviem, rodina a úžasné. Nevedeli, ako no, tak hodili ho do vody a už nech sa Pán Boh, ak chce, nech ho zachráni. A keď nie, tak jednoducho to je to, čo môžeme im urobiť. A vieme najskôr, kam to Mojžiš dotiahol a čo cez neho Pán Boh robil. Keď sa pozrieme na Gedeona, sme od ňom mohli povedať, že to je nejaký zbabelec humná, ktorý keď príde anjel k nemu, tak jednoducho ho nemôže presvedčiť, až musí, až neviem koľkokrát tam runo dávať a nech je rosa tam a nech nie je tam a keď to stane, nestačí. Nech je teraz opačne, až potom sa dal presvedčiť to a nakoniec Pán Boh cez neho donesol také víťazstvo Izraelu, ako asi nikdy predtým. Úžasné, pár chlapov, ešte keď ich bolo niekoľko, tak máš ich veľa, redukuj to, aby si potom nemyslel, že ty si to vybojoval s tými chlapmi. Jednoducho, takto. A Pán Boh sa úžasne oslavil cez nejakého zbabelca, ktorý tam v humne mlatil a čakal, že kedy kto si ho všimne a ho udá a proste bude zle s ním a stratí život. Samuel, ktorého si Pán Boh použil ako veľkého proroka v Izraeli, tak bol Nie že z obyčajnej rodiny, z podpriemernej rodiny, lebo obyčajná rodina mala deti. A ten, kto nemal deti, tak boli to ľudia, ktorí hovorili si tí druhí, že ich Pán Boh trestá, pretože nemajú deti. To bolo veľká potupenie a urážka v Izraeli, keď niekto nemal deti. Veľmi trpeli tie ženy, ale aj tí rodičia. A Samuel práve z takejto rodiny. Rodina, ktorá bola potupovaná, ktorí všetci mali možno, ja neviem koľko synov, a oni nemohli mať deti. Nakoniec Pán dal syna a z tejto rodiny vyrastol Samuel, ktorý bol veľký, veľký prorok Izraela. Ani nie by som povedal, že z obyčajnej, spod priemernej, spod obyčajnej. Saul bol prvý izraelský kráľ. Píše sa o ňom, že pochádzal z najmenšieho kmeňa a jeho rod bol najmenší v tom kmeni. Ako sa to dá nejako dole? Keď zoberete si všetky kmene, tak najmenší. A teraz v tom ešte máte kategórie, nejaké rody a najmenší rod. A z tohto podal Pán Boh tento. Hej, toto bude kráľ. Tohto si zvolili za kráľa. Prečo? Neboli tam väčšie kmene? Neboli tam väčšie rody? Dávid bol tak bezvýznamný pastier, že dokonca keď prišiel prorok pohádzať za kráľa, tak ani si nevšimli, že im tam niekto chýba. Jednoducho, tu sú synovia, ich tam zoradil, ten asi ten prvý najväčší šak. A nie, ani tento, ani tento. Nechýba tu nikto. Nie, alebo ba, počkaj. Jaj, no Dávid, to ani, to škoda povedať. No, čak, ešte sa modli, ešte sa pýtaj, skúmaj ešte. Jednoducho, bezvýznamný, malý, ríšavý nejaký chlapček tam pri stáde, ktorý proste nemal možno nejakú perspektívu do budúcnosti. Možno ak by dobre sa staralo svoje ovečky, tak by mohol dostať nejakú ovečku potom a mohol by mať vlastné stádo neskoršie. A dokonca sám Pán Ježiš bol z obyčajnej rodiny syn tesára. Nič vznešené, žiadny nejaký vznešený rod, alebo ja neviem, bol to tesár, jeho otec bol tesár, hej, Jozef, a vyrastal úplne obyčajne, jednoducho, ako stalo niekde v dedine. Viete, čo hovorí Božie slovo v 1. Korintianom 1.27, vám to prečítam. Čo je pre svet bláznivé, to si Boh vyvolil, aby zahambil múdrych. A čo je pre svet slabé, to si Boh vyvolil, aby zahambil mocných. Boh si vyvolil to, čo je v očiach sveta neurodzené a opovrhované. Áno, vyvolil si to, čo nie je, aby zmáril to, čo je. Aký sme? Mali a bezvýznamní. Tak sme ideálni kandidáti na to, aby Pán Boh. Lebo by sme si konečne nedomysleli, že my sme niečo urobili, my sme niečo dokázali. Jednoducho bol som tak úžasný, v škole mi to išlo, všade mi to palilo, v robote som bol úžasný, som nadpriemer, mám vysoké IQ, takže je jasné, že Pán Boh ma mohol použiť, lebo tých druhých nemohol, lebo to boli len takí obyčajní chudáci, ale ja som bol niekto, tak si ma Pán Boh mohol použiť. Ale keď si Pán Boh použije niekoho, kto je nič a nula, a niekto, kto je úplne, že jediné možno, čo musí splňať, je ten človek, že dôveruje Bohu, že očakáva na neho, že ho miluje, že s ním žije. A tohto človeka si Pán Boh dokáže použiť na to, aby ukázal všetkým tým, ktorí si o sebe myslia, že ja som niekto, lebo mám vysoké IQ a viem vypočítať tri vzorce naraz a neviem čo všetko, aby dokázal Pán Boh, že jednoducho to, čo svet si povedal, že toto je múdre a toto je bláznivé, tak aj Pán Boh dokázal, nie, nie, nie. Bláznivý je ten, ktorý neverí vo mňa a ktorý si hovorí vo svojom srdci, hovorí písmo, že blázon je ten, ktorý hovorí vo svojom srdci, že nie je to Hospodina. A múdry je ten, ktorý dôveruje Bohu a očakáva na neho v každej situácii a toho si Pán Boh použije tak, ako on chce, podľa toho, ako on uzná za vhodné. A veľmi ma oslovil jeden anglický kazateľ Martin Lloyd-Jones, hovorí, že beda človeku, ktorý je úspešný, skôr ako je na to pripravený. Pán Boh nás veľakrát nedá rôzne veci, lebo nie sme na to pripravení a vie, že keby nám to dal, tak nás to položí. Buď sme skončili v piche niekde, alebo by sme jednoducho to nezvládli, aby sme možno odišli od Pána, alebo neviem, čo by sa s nami stalo. Pretože Pán Boh, u Boha nie je čas, počiatok a koniec, v ňom je všetko, jednoducho on je nad časom a vie, že ak by ti toto dal, ako by to skončilo, tak často nám nedá rôzne veci, o ktoré by sme tak chceli, ktoré tak túžime a ktoré stoľko modlíme a nevieme, prečo Pán nevypočúva. No nevypočuje ťa niekedy, lebo ťa má strašne rád. Niekedy ťa má tak rád, že nemôže ti dať isté veci, ktoré by si tak veľmi chcel. Lebo ťa má rád. Keby vaše malé dieťa pýtalo taký veľký nôž a chcelo by sa hrať, dali by ste mu ho? Alebo veľmi chce strčiť prsty do zástrčky. Chce to vyskúšať. Však bude vám plakať a vy ho nemáte radi, keď ho odtiaľ ťaháte. Však nech... Viete, že by mu to ubližilo. Viete, že by mu to ubližilo. A máte ho radi. Jednoducho máte ho radi. Radšej poviete, budeš plakať, ale ťa tam nepustím. Nedám ti toto. lebo ti to ublíži. Vaše dieťa by jedlo stále len čokolády, možno sladkosti. A viete, čo by s ním spravil za chvíľku toto všetko. Ale máte ho tak radi, že mu to nedáte. Nie, že by ste to nemohli možno si dovoliť, ale mu to nedáte, lebo ho máte radi. A niekedy takto sme my pred Bohom, že rôzne veci by sme možno chceli a naháňame sa a Pán Boh ako keby nám ich niekedy nedáva, lebo vie, že by nás to položilo dole. A dobrá správa je, že som skončil. A že ste to, aj pre mňa je dobrá správa, že ste to zvládli so mnou. Ale chcel by som na záver teraz, aby sme sa urobili tri veci. Chcem, aby sme sa modlili, ale viem, že sme tu ľudia, ktorí sme zažili v živote ťažké časy. A ťažké časy, ťažké situácie. Situácie, kde jednoducho to skratovalo s nami a kde sme nezvládali a kde proste sa nám zrútil svet. A sme obstali. Sme obstali. Tak ja vás chcem v tejto modlitbe, ktoré budeme teraz konať, aby ste za to ďakovali Bohu. Lebo nie je to vaša schopnosť, úžasnosť, vynikajúcosť, šikovnosť, ale je to Božia milosť, ktorá vám pomohla, aby ste obstali uprostred týchto situácií a boli ešte stále pri Pánovi. A možno sme tu aj takí, ktorí jednoducho prišla ťažká situácia v našich životoch a možno aj prichádzajú takéto ťažké situácie do životov. A síce sme pri Pánovi, ale vyčítame mu to, repceme. Bože, prečo? Ako Izrael. Nebolo nám lepšie a tak ďalej. Prečo toto, Bože? Ja by som chcela, aby sme prišli pred Boha s takým postojom maličkosti. Povedali, Bože, ty vieš prečo. Ja nemusím vedieť prečo. Ja nemusím Bohu rozumieť, aby som mohol dôverovať. Jednoducho, Bože, odpusť mi, že som reptal, že som sa pýtal možno veci, ktoré len prejavujú to, že ti nedôverujem, že nemyslím si, že si to dostatočne dobrý, že dostatočne to máš pod kontrolou. Jednoducho, je mi to ľúto, že som ti nedôveroval a odteraz chcem ti dôverovať v tejto situácii, aj v tejto. Dávam ti to úplne do tvojich rúk, Bože, a oslav sa ty, urob ty s tým, čo ty chceš, čo ty uznáš za vhodné, ja chcem byť poslušný. A posledná taká možno výzva, ak zrovna teraz možno prechádzate situáciou, ktorá je veľmi ťažká pre vás. Každý z nás priamo úmerne našemu veku máme rôzne situácie ťažké. Niektorí povedia, to je nič, ale to je pre teba to najťažšie, možno kde sa teraz nachádzaš. A Boh to vie, pozná. A ja by som chcela, aby sme aj my ako cirkev sa za vás modlili, lebo o tom je cirkev, že keď jeden út trpí, tak trpí celé telo. Je to tak. A chcem, aby sme sa dneska spolu s vami možno prihovárali za tieto veci a modlili sa, zjehnali vám, aby vás Pán v týchto veciach podržal. Ak chce vám ukázať, že prečo sa to deje, nech vám to ukáže, ale keby vám to aj neukázal, aby ste mu ostali verní, aby ste mu dôverovali a očakávali na neho, že on zasiahne a nech sa deje jeho voľa a nech obstojíte uprostred týchto situácií. Toto je to, čo som dneska mal na srdci, s čím som prišiel, čo som vám už aj odovzdal. A chcem, aby sme teraz toto skončili celé modlitbou. A tak teraz môžeme sa postaviť teda. A začneme tým, že budeme, tí, ktorí sme obstali v takýchto situáciách, budeme Bohu ďakovať a tí, ktorí sme, možno sa nám podarilo a stihli sme reptať a vyčítať Bohu a tak ďalej, tak poďme priniesť tieto veci pred Boha a povedzme Bohu úprimne, že sme jednoducho, čiňme pokanie z týchto vecí a dajme mu nanovo takú tú dôveru. Bože, ja ti dôverujem uprostred tejto situácii. Budeme sa modliť.